Društvo cinikov predstavlja tretji del radijskega stripa Torba smrti pisatelja. Opiči pizdun se je za nekaj časa odmaknil od dr. Žižkove. Podiral je svoje lastne rekorde v zaporednih dnevih pitja, žretja. Po jutranjem kompulzivnem masturbiranju, ki mu je šlo žela kurac, mu je v glavi delalo zigzag blak živžav. Bruhal je slino in žolč, na toaleti pa je iz njegovih ust priteklo še malo rdeče tekočine. Pljunil je še dvakrat v umivalnik. Ponovno malo rdeče tekočine v slini. Mislil si je.
Pizda, če to na rdeče vino kri posn na jebu.
Razmišljal je in se spomnil, da sicer ni pil rdečega vina, je pa požiral pomarančni sok, ko je prišel domov. Vedel pa je, da se mu lahko zgodi še nekaj drugega. Delirium. Dejali so mu strokovnjaki, da to lahko nastopi tam, nekje po 5 letih pitja. Opiči pizdun je sicer pil že 13 let, kljub svoji mladosti se je hitro začel. In to verjetno veliko več, kot to razlagajo ljudje na sestankih anonimnih alkoholikov. Tiste dneve, ko je delal, je to počel na hardcore odtegnitvenem sindromu. Zgodila se je pa neka presenetljiva stvar. V svojih rednih zahajanjih v Prulčka je spoznal starejšo gospo, okoli 60 let staro, ki je tja dosti pogosto prišla popit kakšen gin elektronik. In je bila iz visoke meščanske družine. Večkrat sta diskutirala za mizo o raznih, razno raznih temah in dal ji je tudi nekaj odlomkov iz novele Svastika Land, ki jo je takrat pisal. Neki dan sta ponovno skupaj spila pijačo in ob tem, ko mu je razlagala o knjigi The Handmaid's Tale od Margaret Atwood, je na plano vzklil njen predlog.
Pripravljena sem vam plačevati za vašo domišljijo. Veste, da to pomeni, da želim biti vaš mecen. Vendar bom jaz postavila zgolj izhodišča, vi pa boste potem imeli vso svobodno voljo, da pa ustvarite karkoli že želite iz izhodišča. Za začetek vam dam 1000 evrov na mesec, če se strinjate s predlogom. In tukaj v Prulčku lahko vse skozi pijete na moj račun.
Ja, kakšen stil pisanja pa želite?
Bizar avantgard.
Ja, za takšen stil bi potreboval neki stimulans, če se lahko izrazim.
Ni problema, lahko vam dostavim najboljšo robo. Ampak imam še eno željo. Ko boste pisali, želim biti prisotna poleg vas.
Samo še eno stvar bi vam pa povedal. Moram biti tudi ravno prav pijan. Če pa preveč doze, pol pa ni dober.
Saj boste dozo alkohola stabilizirali s kokainom.
Naredila je samo en klic. Čez minuto je dobila dozo. Čez minuto. Gram kokaina. Kokaina. Deklici, ki je delala v lokalu in sta jo zadnjič sekloča in opiči pizdun šarmirala v avtomobilu, je naročila 2 buteljki. Prinesla ju je z nasmeškom in pogledala opičjega pizduna.
Izvolite.
Starejša aristokratska gospa in opičji pizdun sta nato odšla do stanovanja od njega, saj ni več živel v viktorijanski beznici, ampak na Prulah. Ura je bila pozno popoldanska. Prižgal je računalnik in gledal v devilež, ki je odprla buteljko in mu pripravila linijo, kar je naredilo tudi zase. Čakal je, da mu pove temo, o kateri mora pisati. Po njenem polminutnem molku je izustila.
Hočem, da napišete, kako se Heidrich in Stalin ob 5 zjutraj ljubita z belorusko farmacevtko.
Nekaj časa je razmišljal, ker je vedel, da debiliš noče neke poceni erotike, ampak popolnoma noro stvar. Naredil je vnos in začel pisati o fikcijski vlogi Stalina in Heidricha. Ko je spisal, je Devliš dejala:
Sijajno, sedaj ste si zaslužili še eno buteljko.
potegnil je linijo in močno odpil vino. Gledal je starejšo aristokratko, ki mu je v žep zataknila 200 evrov in dejal.
Če bi bili pa 30 let mlajši, bi vas pa zaprosil za roko v pol minute.
Bila je zelo stajliš, še posebej njen klobuk in zatemnjena očala. Smejala se je iz vsega srca in odšla sta nazaj do prulička. Deklica je postregla in z nasmeškom dejala:
Izvolite.
Opičji pizdun pa je gledal debeliš in odvrnil.
Kakšna angelska prijaznost! V njeni osebnosti je nekaj tako lepega, da tega ne znam razložiti z besedami. To je neopisljivo.
Ne govoričite preveč, opičji pizdun. Bodite raje realist. Vem, da zna biti to dolgočasno, ampak pritiče odraslemu človeku. Če imate poželenje po veliki količini deklic, potem to zagotovo ni znamenje, da jih imate radi. Če preveč želite, potem nič ne dobite. Želja mora biti uglajena, saj v nasprotnem izpade vulgarna in neotesana, proletarska. Presežite ta borderline v radikalni pijanosti. Vem, da so vam te stvari popolnoma jasne, pa vendar, bodite rajši nagajivi kot vulgarni. Potrudite se malo v življenju. Sedaj pa še nekaj. Ne bom govorila o narcitoidnih momentih, kjer jih imate večinoma v čisti individualni sprejemljivi meri. Ampak okolica vam bo prej ko slej začela sporočati, da ste alkoholik. Vendar se na to ne ozirajte preveč, pa ne zato, ker bi izvajali nekakšno racionalizacijo. Lahko gremo v kočevje razpravljati o tem, ali je boljše biti trezen ali pijan. Zares, visoke filozofske debate z dobro dozo moraliziranja. Dobro je, da si po njihovi bizarni logiki trezen in priden. To je brezvezna družbena prilagodljivost in ne individualizem. Poglejva samo malo zgodovino. Ne vem, če je sedaj smotrno razpravljati o tem, če bi bolje pisali, ukolikor ne bi pili. To je nerazrešljiva debata človeštva. Vam pa predlagam, da se prepustite instinktu in življenju. Očitno vam ustreza, da pijete. Jaz osebno mislim, pa ne me dojemati kot flower power, za kar sicer z veliko možnostjo predpostavljam, da me ne jemnete, da lahko alkohol in druge pridodajo dimenzijo v pisanju in umetnosti nasploh. In ne, nasprotno, umetnost brez droge v današnjem času je, uporabila bom ali proporcionalno logiko, ali kič, ali pa religija. Lahko bi dejala tudi bodisi, ampak to sedaj ni tako važno.
Šampancem v roki je gledala opičjega pizduna.
Ampak nekateri so tako močni, da zdržijo trezni do 8 zvečer.
Konec tretjega dela radijskega stripa Torba smrti pisatelja. Naslednji del sledi v drugem petku ob 10:30.